Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, kembali di udara menyampaikan siaran Selasa 13 Maret 2018 dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama rekan kami.
Dan saya Dewi Sulianti di studio VOA Washington bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator Rob McLean, serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Ali Lubis.
Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Petani protes di Mumbai dan menangkan jaminan atas pembatalan pinjaman dan hak atas tanah. Sedikitnya 49 tewas dalam kecelakaan pesawat Nepal. Gencatan senjata Suriah gagal. Amerika usulkan resolusi baru.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Kemudian laporan internasional.
Washington kemungkinan akan menuntut agar inspektur internasional diberi akses guna melakukan verifikasi atas proses pembekuan dan pembongkaran sebelum sepakat untuk mengurangi sanksi ekonomi.
Itu tadi kutipan laporan internasional pertama mengenai KTT Amerika dan Korea.
Laporan internasional kedua nanti tentang hak asasi manusia di Korea Utara. Selanjutnya nanti kita dengar liputan Indonesia.
Setiap tahun terjadi lebih dari 700 kasus perdagangan orang melibatkan warga Indonesia di luar negeri. Hampir setengahnya terkait dengan anak buah kapal, terutama yang bekerja di kapal-kapal ikan asing.
Liputan Indonesia mengenai 30 orang lebih warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan manusia di Gabon. Mereka bekerja di kapal ikan. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi.
Setelah itu akan kita dengar acara sains dan kesehatan tentang Badan Nirlaba Clarkston Community Health Center menyediakan layanan dan perawatan cuma-cuma bagi warga berpendapatan rendah. Setelah itu, kami sampaikan tinjauan.
Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Puspita Sariwati.
Puluhan ribu petani di negara bagian Maharashtra menempuh perjalanan sekitar 180 km ke pusat keuangan India, Mumbai, untuk memenangkan jaminan penunggakan hutang dan hak kepemilikan atas lahan hutan yang mereka olah. Disebut Long March, demonstrasi petani di salah satu negara paling makmur di India itu menyoroti bagaimana ekonomi negara berkembang telah gagal memperbaiki pendapatan dari sektor pertanian. Dengan memakai topi merah dan melambai-lambaikan bendera merah, para pemprotes yang termasuk pria dan wanita berusia muda dan tua berjalan selama 6 hari untuk mencapai taman di pusat kota Senin pagi di Mumbai. Para petani itu bertekad untuk berkemah di kota tersebut sampai tuntutan mereka dipenuhi dan dilanjutkan dengan berbaris ke gedung Dewan Negara Bagian. Setelah bertemu dengan perwakilan petani, Menteri Utama Maharashtra Devendra Fadnavis mengumumkan serangkaian langkah untuk meringankan tekanan di sektor pedesaan negara bagian itu. Itu termasuk pemberian hak pemilikan tanah, pemilikan atas lahan hutan yang telah mereka kerjakan selama beberapa dasawarsa. Fadnavis mengatakan sebuah program untuk menghapuskan pinjaman pertanian setelah kegagalan panen akan diperluas untuk mencakup lebih banyak petani. Pemerintah sudah mengumumkan rencana pengecualian pembayaran kembali pinjaman sekitar 5 miliar dolar tahun lalu, namun gagal memberikan keringanan kepada semua petani yang menderita. Pejabat di Nepal mengatakan sebuah pesawat penumpang dari Bangladesh jatuh dan terbakar ketika mencoba mendarat di Bandara Kathmandu, menewaskan sedikitnya 49 orang. Seorang juru bicara maskapai penerbangan US Bangla Airlines yang berbasis di Dhaka mengatakan 71 orang termasuk 4 awak pesawat berada di dalam pesawat. Dari 67 penumpang, 32 berasal dari Bangladesh, 33 dari Nepal, dan masing-masing seorang dari Tiongkok dan Maladewa. Saksi mata mengatakan pesawat itu berputar berulang kali dan terbang rendah sebelum terjadi kecelakaan. Pejabat mengatakan beberapa orang yang diselamatkan dari puing pesawat berbaling-baling kembar buatan Kanada, Bombardier Dash 8. Chief Executive Officer US Bangla Airlines Imran Asif menuduh pengendali lalu lintas udara Kathmandu memberi sinyal pendaratan yang salah. Pejabat bandara mengatakan pilot itu telah diperintahkan untuk mendekati landasan pacu dari selatan, tetapi ia malah datang untuk mendarat dari utara. Mereka mengatakan pengendali lalu lintas udara mengatakan kepada pilot bahwa ia tidak berada di arah tepat dengan landasan pacu dan ditanya apakah semuanya baik-baik saja dan dijawab ya. Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mencela pemerintah Suriah dan Rusia atas kegagalan gencatan senjata di Suriah yang diminta oleh Dewan Keamanan PBB 2 pekan lalu. Mereka mempermainkan proses dan institusi ini, kata Haley dalam sebuah pertemuan Dewan Senin mengenai masalah itu. Demi rakyat Suriah dan integritas Dewan ini, kita harus menanggapi dan mengambil tindakan. Pada 24 Februari, Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara dengan suara bulat menerbitkan sebuah resolusi yang menyerukan gencatan senjata 30 hari agar bantuan kemanusiaan bisa menjangkau daerah-daerah yang terkepung, termasuk kota yang dikuasai pemberontak dan untuk mengevakuasi orang-orang yang sakit parah dan terluka. Dengan beberapa pengecualian, penghentian permusuhan tidak diterapkan dan di beberapa daerah pertempuran semakin meningkat. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Senin ia menunggu hasil dari kasus pengadilan sebelum memutuskan apakah akan mengambil tindakan untuk meningkatkan usia untuk membeli senjata api, namun mengakui bahwa hanya ada sedikit dukungan politik untuk melakukannya. Beberapa jam setelah pejabat Gedung Putih menguraikan perubahan undang-undang senjata api yang hendak mereka berlakukan setelah terjadi insiden penembakan mematikan bulan lalu di sebuah sekolah di Florida yang menewaskan 17 orang, Trump menulis cuitan di Twitter bahwa perbaikan dan pengetatan pemeriksaan latar belakang untuk pembelian senjata akan sepenuhnya didukung. Ia mengatakan bump stocks, alat yang meningkatkan daya tembak beberapa jenis senapan serbu, akan segera dilarang. Sebagai tambahan, katanya, guru yang sangat terlatih menembak akan diizinkan untuk membawa senjata secara tersembunyi di sekolah seandainya undang-undang negara bagian membolehkannya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan oleh Karlina Amkas.
Dalam perdagangan hari Senin, pasar saham umumnya ditutup bervariasi. Di Amerika, pasar cenderung melemah. Indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun 157 poin menjadi 25.178. Indeks S&P 500 turun 3 poin menjadi 2.783, tetapi indeks komposit Nasdaq naik 27 poin menjadi 7.588. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt naik 72 poin menjadi 12.418, indeks saham CAC 40 Paris naik 2 poin menjadi 5.277, tetapi indeks saham Financial Times London turun 10 poin menjadi 7.215. Di Asia, pasar saham berakhir menguat, indeks saham Nikkei Tokyo naik 355 poin menjadi 21.824 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 598 poin menjadi 31.594. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,2 dolar Amerika, 1 pound sterling Inggris setara 1,4 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 106 yen Jepang, dan berdasar catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 13.764 rupiah. Dari pasar komoditas, harga emas turun 70 sen menjadi 1.323 dolar 30 sen per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 54 sen menjadi 64 dolar 95 sen per barel. Harga tembaga turun 1 sen menjadi 3 dolar 12 sen per pon. Harga kopi naik hampir 1 sen menjadi 1 dolar 19 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat naik 81 dolar menjadi 2.546 dolar per ton.
Dari berita ekonomi dan keuangan kita beralih mengikuti laporan internasional. KTT yang masih belum bisa dipastikan antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memperbesar harapan bahwa sebuah terobosan baru guna memecahkan krisis nuklir di Semenanjung Korea akan bisa terselenggara. Lebih jauh bersama Jimmy Manan.
Cheong Seong Chang, seorang analis Korea Utara di Sejong Institute Korea Selatan, mengatakan diharapkan akan ada kemajuan lebih cepat sehubungan pembekuan dan pembongkaran program nuklir Korea Utara dibandingkan di masa lalu, ketika pemimpin Amerika dan Korea Utara akan bertemu langsung kali ini. Tetapi proses untuk mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea kompleks dan akan membutuhkan konsesi besar dari semua pihak yang terlibat. Pada Sabtu, Trump mengatakan pertemuan ini bisa gagal tanpa tercapai kesepakatan, atau ini bisa menghasilkan kesepakatan terbesar untuk dunia dengan terselenggaranya denuklirisasi Semenanjung Korea. Untuk jangka pendeknya, Kim bisa menawarkan sebuah proposal dramatis yang menghentikan pengembangan misil balistik antar benua atau ICBM yang mengancam Amerika. Memperluas penghentian secara unilateral uji misil dan nuklir Korea Utara. Dan malahan mengurangi inventaris bahan nuklirnya. Tidak jelas konsesi apa yang akan ditawarkan kepada Korea Utara sebagai imbalannya. Pemerintahan Trump enggan menyediakan bantuan sebagai imbalan untuk janji-janji seperti itu, mengingat catatan Pyongyang di masa lalu yang mengingkarinya di kemudian hari. Washington kemungkinan akan menuntut agar inspektur internasional diberi akses guna melakukan verifikasi atas proses pembekuan dan pembongkaran sebelum sepakat untuk mengurangi sanksi ekonomi. Baik Pyongyang maupun Washington sudah membuat konsesi cukup besar dalam bentuk mengambil sikap lebih moderat bagi syarat-syarat dialog di antara keduanya. Pemerintah Kim telah sepakat untuk menghentikan semua uji misil dan nuklir selama perundingan berlangsung dan membahas kemungkinan melucuti kemampuan nuklirnya asal keprihatinan dengan keamanan Korea Utara bisa dijamin. Sejak November 2017, Korea Utara telah menahan diri dari tindak provokatif setelah selama kurun 2 tahun melakukan uji nuklir serta mempercepat pengembangan ICBM yang dimuati dengan peledak nuklir serta bisa mencapai daratan Amerika. Di pihak lainnya, Trump telah mengenyampingkan tuntutan Amerika agar Pyongyang mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakhiri program nuklirnya sebelum perundingan bisa diselenggarakan. Tetapi pemerintahan Trump bersikeras bahwa tekanan maksimum terhadap Korea Utara akan terus diberlakukan sampai sebuah persetujuan dicapai. Upaya yang dipimpin Amerika di PBB telah menghasilkan sanksi yang berat dan larangan ekspor Korea Utara bernilai miliaran dolar. Pemerintahan Trump juga menekankan ancaman tindakan militer Amerika seandainya sanksi gagal dalam rangka meningkatkan tekanan terhadap Kim agar menghilangkan ancaman nuklirnya. The Voice of America, VOA.
Ya, pendengar, Anda masih bersama dengan VOA dari Washington. Dan kali ini kita akan membahas mengenai obesitas ya, Mbak Pur ya.
Yeah,
yang yang menurut WHO, masalah obesitas itu di seluruh dunia melonjak 3 kali lipat. Di mana makanan cepat saji, perusahaan minuman ringan itu merambah ke negara-negara yang berkembang dan memiliki pengaruh besar, di mana di dalamnya itu terjadi penambahan kalori, di mana ada tambahan garam, gula,
yeah,
sehingga merubah makanan, pola makan yang mereka biasa makan ya,
yeah.
Itu menurut Dana Hanis,
yeah, ya, yeah,
asisten profesor di Universitas California Los Angeles.
Meskipun pola diet yang populer dapat menjadi sarana untuk menurunkan berat badan secara cepat, namun menjaga agar tidak kegemukan adalah tantangan sendiri.
Nah, ya, dalam menjaga berat badan yang ideal, dalam satu studi meyakinkan bahwa menunjukkan pola makan dengan sayur-sayuran merupakan jalan keluar yang baik dan jangka panjang.
Iya, namun apabila beralih menjadi seorang vegetarian, terlalu ekstrim, pola makan dengan sedikit daging juga dapat membantu katanya.
Nah, ini ada pendapat dari Solomon yang dia bisa mengubah kebiasaan makanannya,
iya,
makannya, jadi bisa menurunkan berat badannya sejumlah 32 kilo dalam 30 tahun.
Wah, cukup banyak ya.
Iya,
ya. Katanya caranya adalah dengan metode jurnal di mana menuliskan segala yang mereka makan sebelum mereka makan, dan ternyata berhasil membantu orang lain menjaga berat badannya saat ini selama hampir 3 tahun. The Voice of America,
VOA. Pendengar, sementara ketegangan politik di Semenanjung Korea sepertinya mereda. Penyidik kasus HAM PBB di Republik Rakyat Korea memperingatkan HAM jangan sampai dipertaruhkan demi keamanan. Penyidik itu yang menyampaikan laporannya ke Dewan HAM PBB mengatakan kondisi di Korea Utara mengerikan dan harus tetap menjadi prioritas. Wartawan VOA Lisa Slin melaporkan dari Jenewa, disampaikan Vina Mubtadi.
Penyidik khusus PBB Thomas Ojea Quintana mengakui adanya potensi bagi kemajuan besar dalam bidang politik dan keamanan. Dia mengatakan saluran-saluran komunikasi terus terbangun antara kedua Korea serta Amerika dengan kemungkinan diadakannya pertemuan puncak di masa depan. Sementara dia memuji para pemerintah dan inisiatif-inisiatif untuk mewujudkannya, dia juga memberikan peringatan.
Rapprochement cannot be a single track process focused only on security, for there is no long-term peace and security in a climate of impunity and disregard for human rights.
Kita tidak bisa hanya memusatkan perhatian pada keamanan saja, karena tidak ada perdamaian dan keamanan jangka panjang di dalam negara dengan iklim impunitas dan tidak menghormati HAM. Kedua proyek itu harus melengkapi satu sama lainnya, dan kita harus bergerak maju dalam kedua bidang.
Laporan Quintana itu memperlihatkan Korea Utara sebagai negara yang keji, yang menjalankan sistem pemenjaraan yang kejam, mengekang segala bentuk kebebasan berekspresi, terus memupuk ketakutan dalam masyarakat, dan nasib rakyatnya bergantung pada belas kasihan para pejabat publik yang tidak bisa dituntut tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka. Dia menggunakan kata-kata kejam bagi kebijakan Tiongkok yang memulangkan paksa warga negara Korea Utara, termasuk anak-anak. Dia mendesak Tiongkok berhenti mendeportasi warga negara Korea Utara yang katanya berisiko disiksa sepulangnya mereka ke negaranya. Quintana menyerukan pemerintahan Kim Jong-un untuk membebaskan 6 warga negara Korea Selatan dan 3 warga negara Amerika yang masih berada dalam tahanan DPRK atas dakwaan merencanakan aksi bermusuhan terhadap negara.
Dari laporan internasional, kini kita beralih mengikuti liputan Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyatakan lebih dari 30 warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan orang di Gabon. Mereka bekerja di kapal ikan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Sri tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya karena dapat bertemu lagi dengan putranya Iu, korban perdagangan orang di Gabon, Afrika. Apalagi dia merasa bersalah karena secara tidak langsung ikut menjerumuskan anaknya itu. Ibu parubaya ini bercerita Iu sebenarnya bercita-cita menjadi polisi namun tidak lulus tes. Kemudian orang tua menyarankan agar Iu kuliah namun dia tidak mampu. Hingga suatu hari pada Juli 2016 ada musyawarah di Balai Desa di mana salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang menjadi sponsor buat PT Sultan Marine Agency hadir. Di sanalah sang calon mensosialisasikan tawaran pekerjaan ke luar negeri. Sepulang dari rapat di Balai Desa, Sri menceritakan mengenai peluang kerja di kapal di luar negeri dengan beragam tawaran menarik, termasuk gaji 9 juta rupiah per bulan. IU yang baru lulus sekolah menengah atas tertarik dan ingin bergabung.
Saya sampaikan ke anak saya, maksudnya ini ada peluang tadi di desa ada sosialisasi seperti itu. Jadi ini mungkin juga keteledoran saya selaku orang tua. Artinya dengan mudahnya juga saya mencerna kabar ini.
Ternyata lanjut Sri bukan hanya IU yang berminat, beberapa temannya juga menyatakan ketertarikan atas peluang kerja menjadi anak buah kapal di luar negeri. Kemudian datanglah Kapten A untuk memastikan keseriusan niat IU. Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI, Haryanto menjelaskan, IU berangkat ke Gabon pada 6 November 2016 setelah menjalani proses sekitar 3 bulan di Jakarta. Baru 3 bulan di Jakarta, IU merasa tidak nyaman dan melapor kepada orang tuanya. Menurut Haryanto, keluarga IU mulanya melapor ke Sultan Marine Agency, perusahaan yang mengirim korban menjadi anak buah kapal di Gabon. Bukannya solusi didapat, mereka diminta membayar 50 juta rupiah untuk memulangkan IU dari sana. Haryanto mengatakan butuh setahun untuk mengungkap sekaligus memulangkan IU ke Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena pemerintah Indonesia tidak memiliki kantor perwakilan diplomatik di Gabon. Dia mengungkapkan ada proses pemalsuan data dalam perekrutan IU termasuk namanya di paspor dan dokumen adalah Pak Iman bukan IU. Dia juga tidak pernah mendapat pendidikan sebagai anak buah kapal. Kepada penyidik, menurut Haryanto, IU mengaku ada 9 kapal dan ada 15 orang yang berangkat bareng IU dan masih ada 30 WNI lagi berangkat dengan perusahaan lain. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, setiap tahun terjadi lebih dari 700 kasus perdagangan orang melibatkan warga Indonesia di luar negeri. Hampir setengahnya terkait dengan anak buah kapal, terutama yang bekerja di kapal-kapal ikan asing. Salah satunya adalah kasus perdagangan orang dengan korban berinisial IU. Iqbal menambahkan perkara IU ini sedang ditangani oleh Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Iqbal menegaskan kasus IU tersebut mendapat penanganan serius karena melibatkan puluhan korban.
Dengan terbongkarnya kasus ini, kita harapkan bisa ikut mencegah korban lebih lanjut di daerah asal. Dan ikut juga mengangkat kasus-kasus lainnya yang melibatkan sindikat yang sama.
Lebih lanjut, Iqbal mengisyaratkan terdapat lebih dari 30 warga Indonesia menjadi anak buah kapal ikan dan menjadi korban perdagangan orang seperti kasus menimpa IU. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kini kita beralih ke sains dan kesehatan. Pameran komik kedokteran telah dibuka di Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika di Institut Kesehatan Nasional. Pameran itu menampilkan komik-komik yang berisi pengalaman medis, pasien, dan perawat. Penyelenggara berharap pendekatan baru ini akan memberikan kesempatan pada para petugas klinik dan penentu kebijakan cara yang lebih pribadi untuk memahami isu-isu yang dihadapi keduanya. Wartawan VOA Jill Craig melaporkan dari Washington disampaikan Vina Muptadi.
M.K. Zerwick menyebut dirinya sebagai perawat yang membuat komik.
And I'm sitting here today because one day I just sat down and made a comic.
Saya berada di sini karena suatu hari saya memutuskan untuk duduk dan membuat komik yang unik.
Kini M.K. Zerwick dianggap sebagai pelopor dalam bidang kedokteran grafik, yaitu penggunaan komik untuk menggambarkan pengalaman medis seseorang. Zerwick membuat komik pertamanya ketika bekerja di unit layanan HIV/AIDS di Chicago tahun 1990-an.
As a nurse, I found this sort of combination of very basic image and text in sequential fashion to be really helpful.
Sebagai perawat, saya mendapati perpaduan antara gambar dan teks sederhana yang berurutan sangat membantu. Komik pertama yang saya buat memang karena kebutuhan, dan saya memulainya karena saya sedang merasa sengsara, sedih dan bingung. Saya harus bekerja pukul 3 hari itu, dan saat itu sudah pukul 10 pagi. Saya harus mencari cara untuk membuat saya tetap terjaga untuk melayani pasien dan untuk menyegarkan pikiran. Lalu saya duduk dan membuat komik pertama saya. Dan saya akhirnya berhasil. Lalu, saya tidak pernah berhenti.
Direktur Perpustakaan Kedokteran Nasional Patty Brennan mengatakan, komik bermanfaat tidak hanya bagi para pasien dan perawat, tapi juga pihak-pihak lain yang berurusan dengan mereka.
Sometimes we use graphic medicine for training clinicians or for debriefing practitioners in the workforce.
Terkadang kami menggunakan gambar-gambar untuk melatih para petugas medis atau memberikan penjelasan kepada para praktisi. Gambar itu membantu mereka mencurahkan kekhawatiran mereka dan membantu berinteraksi secara multidimensi.
Insinyur piranti lunak NIH Hang Yu menghadiri sebuah presentasi baru-baru ini mengenai pameran baru itu. Dia mengatakan komik memudahkan pembaca memahami materi yang sulit.
A lot of time I find myself struggling to make people interested in those technical stuff.
Seringkali saya merasa kesulitan untuk memahami hal-hal teknis, dan mereka menjelaskan tentang kedokteran dengan membuat ilustrasi sangat menarik, sehingga orang-orang yang tidak punya latar belakang medis tidak merasa bosan.
Pameran di NIH ini akan terbuka untuk umum sampai Januari 2019. Selanjutnya, pameran ini juga akan digelar di 50 lokasi lain dalam 4 tahun ke depan.
Pemerintah Amerika menghargai keberanian dan pengorbanan pasukan keamanan Afghanistan dan sejumlah negara lain yang mendukung perjuangan rakyat Afghanistan. Serangan 11 September 17 tahun yang lalu adalah serangan teroris yang paling buruk atas Amerika yang dirancang dan diatur dari Afghanistan yang ketika itu dipimpin oleh rezim Taliban. Kini tujuan yang hendak dicapai masih sama, yaitu memastikan bahwa Afghanistan tidak lagi akan digunakan sebagai tempat perlindungan teroris yang menyerang Amerika, kawasan sekitarnya, ataupun masyarakat internasional, kata Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Asia Selatan dan Tengah, Alice Wells. Strategi Amerika untuk Asia Selatan yang diumumkan Presiden Trump adalah untuk menjelaskan kepada Taliban bahwa mereka tidak akan pernah menang di medan pertempuran, tapi harus berunding dengan pemerintah Afghanistan. Kini tanggung jawab berada di tangan Taliban untuk membuktikan bahwa mereka siap untuk berunding dengan pemerintah Afghanistan yang sah. Kata Duta Besar Wells, posisi Amerika sudah jelas. Kami berpendapat satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik adalah lewat perundingan damai. Amerika mendukung perundingan langsung antara Taliban dan pemerintah Afghanistan apabila keduanya menginginkan hal itu. Presiden Afghanistan Ghani menjelaskan bahwa rakyatnya siap untuk mengadakan perdamaian, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa ditawar. Kata Ghani lagi, rakyat Afghanistan tidak akan mengorbankan keamanan dan hak asasi mereka demi mencapai perdamaian. Afghanistan juga tidak akan kembali ke sistem pemerintahan yang penuh penindasan dan terkucil, seperti yang terjadi dalam tahun 1990-an. Rakyat Afghanistan harus bebas untuk menyampaikan pendapat, untuk memilih pemimpin, dan ikut menjalankan berbagai pembaharuan dalam pemerintahan. Dunia internasional mendukung Presiden Ghani dan rakyat Afghanistan dan pemerintah Amerika akan mendukung pemilihan umum yang adil dan terbuka yang akan diadakan tahun ini dan tahun depan, karena hal itu penting untuk memenuhi kebutuhan rakyat Afghanistan. Pemerintah Amerika juga menyerukan kepada kawan-kawan Afghanistan untuk mendukung pemerintah Afghanistan dan menjalankan visinya tentang perdamaian. Kampanye penuh kekerasan yang dijalankan Taliban tidak akan mendapat dukungan rakyat Afghanistan ataupun diakui oleh dunia internasional, tapi hanya akan merugikan tujuan perjuangan mereka sendiri.
Dari Washington, inilah VOA. Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa 13 Maret 2018 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Dewi Sulianti dan
saya Purwati. Di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Rob McLean, serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi.
Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Puluhan ribu petani di negara bagian Maharashtra menempuh perjalanan sekitar 180 km ke pusat keuangan India, Mumbai, untuk memenangkan jaminan penunggakan hutang dan hak kepemilikan atas lahan hutan yang mereka olah. Disebut Long March, demonstrasi petani di salah satu negara paling makmur di India itu menyoroti bagaimana ekonomi negara berkembang telah gagal memperbaiki pendapatan dari sektor pertanian. Dengan memakai topi merah dan melambai-lambaikan bendera merah, para pemprotes yang termasuk pria dan wanita berusia muda dan tua berjalan selama 6 hari untuk mencapai taman di pusat kota Senin pagi di Mumbai. Pejabat di Nepal mengatakan sebuah pesawat penumpang dari Bangladesh jatuh dan terbakar ketika mencoba mendarat di Bandara Kathmandu, menewaskan sedikitnya 49 orang. Seorang juru bicara maskapai penerbangan US Bangla Airlines yang berbasis di Dhaka mengatakan 71 orang termasuk 4 awak pesawat berada di dalam pesawat. Dari 67 penumpang, 32 berasal dari Bangladesh, 33 dari Nepal, dan masing-masing seorang dari Tiongkok dan Maladewa. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mencela pemerintah Suriah dan Rusia atas kegagalan gencatan senjata di Suriah yang diminta oleh Dewan Keamanan PBB 2 pekan lalu. Mereka mempermainkan proses dan institusi ini, kata Haley dalam sebuah pertemuan Dewan Senin mengenai masalah itu. Demi rakyat Suriah dan integritas Dewan ini, kita harus menanggapi dan mengambil tindakan. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Senin ia menunggu hasil dari kasus pengadilan sebelum memutuskan apakah akan mengambil tindakan untuk meningkatkan usia untuk membeli senjata api, namun mengakui bahwa hanya ada sedikit dukungan politik untuk melakukannya. Beberapa jam setelah pejabat Gedung Putih menguraikan perubahan undang-undang senjata api yang hendak mereka berlakukan setelah terjadi insiden penembakan mematikan bulan lalu di sebuah sekolah di Florida yang menewaskan 17 orang, Trump menulis cuitan di Twitter bahwa perbaikan dan pengetatan pemeriksaan latar belakang untuk pembelian senjata akan sepenuhnya didukung.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington Dengan pengantar acara pagi ini, saya Dewi Sulianti dan
saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Rob McLean menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan bisnis, laporan internasional tentang keterangan Perdana Menteri Inggris mengenai peracunan terhadap ex-mata-mata Sergei Skripal dan putrinya.
Akibat serangan zat urat saraf tanggal 4 Maret, yang berwenang belum mengatakan jenis zat urat saraf yang digunakan.
Itu tadi kutipan laporan yang akan kami udarakan. Selengkapnya sebentar lagi.
Selanjutnya akan kita dengar laporan seputar hak asasi manusia di Myanmar. Setelah itu, liputan Indonesia mengenai warga negara Indonesia korban perdagangan manusia. Kemudian acara wawancara.
Perempuan itu kalau benar-benar diberikan tugas dan kesempatan, dia akan mengeksplor sebaik mungkin.
Wawancara pagi ini dengan Nita Yudi, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI, antara lain tentang IWAPI yang akan aktif dalam pemberdayaan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi.
Tidak ketinggalan, akan kita dengar juga nanti acara Amerika Kini, mengemukakan calon-calon perempuan dalam pemilu di Amerika. Kini kita ikuti berita ekonomi dan keuangan oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Uni Eropa hari Senin menyatakan tidak akan gentar melawan upaya mengancam dalam bidang perdagangan, sementara perselisihan dengan Presiden Amerika Donald Trump terkait tarif impor baja dan aluminium yang kontroversial semakin besar. Pernyataan tegas itu disampaikan setelah Presiden Trump menyasar Eropa dalam perselisihan perdagangan yang semakin panas, mengancam akan mengenakan pajak untuk mobil Jerman jika Uni Eropa tidak mengurangi hambatan bagi produk-produk Amerika. Komisaris Perdagangan Eropa, Cecilia Malmström, mengatakan, di beberapa kalangan, perdagangan dituding telah menyebabkan masalah globalisasi, atau mereka menggunakannya sebagai kambing hitam, atau mereka berpendapat kita bisa hidup di balik tembok dan perbatasan. Cuitan Trump di Twitter hari Senin semakin memprovokasi orang-orang Eropa. Ia menulis, Menteri Perdagangan Wilbur Ross akan berbicara dengan pihak Uni Eropa tentang penghapusan tarif besar dan hambatan yang mereka berlakukan terhadap Amerika. Ini tidak adil bagi petani dan produsen kami, imbuh Trump, meskipun Uni Eropa belum mengukuhkan pendekatan resmi apapun oleh Amerika. Ancaman Presiden Amerika itu bagian dari perselisihan yang dipicu oleh pengumuman tarif impor baja dan aluminium, walaupun pemerintahan Trump dengan tekad America First mengatakan akan mempertimbangkan pengecualian dan telah membebaskan Meksiko dan Kanada dari tarif impor itu. Pengumuman tarif impor 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium itu membuat Uni Eropa terhenyak, hal yang mengejutkan bagi sekutu-sekutu Amerika dan juga bagi banyak pihak di Amerika. Uni Eropa membalas pengumuman tarif Trump dengan keras mengumumkan daftar produk Amerika, termasuk kacang tanah dan sepeda motor, yang kemungkinan dikenai tarif serupa. Dalam laporan lain, penawaran umum perdana Aramco, perusahaan minyak raksasa Arab Saudi, mungkin ditunda sedini tahun 2019. Demikian dilaporkan harian The Financial Times, mengutip pejabat-pejabat Inggris yang diberi pengarahan mengenai hal itu. IPO itu yang mungkin menjadi penjualan saham terbesar dijadwalkan paruh kedua tahun ini, di tengah upaya memilih tempat internasional untuk pencatatannya. Harian itu mengatakan penundaan terjadi ketika perusahaan tersebut kesulitan mencapai valuasi $2 triliun yang diupayakan oleh putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Aramco tidak mengukuhkan atau membantah laporan harian tersebut. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Rekan Karlina Amkas baru saja menyampaikan berita ekonomi dan keuangan dan kita beralih kini mengikuti laporan internasional. Perdana Menteri Inggris Theresa May hari Senin memberi keterangan terdini kepada parlemen seputar pengeracunan terhadap ex-mata-mata Sergei Skripal dan putrinya. Seorang anggota senior parlemen mengatakan ia berharap May menyalahkan pemerintah Rusia. Berikut laporan kantor berita Associated Press disampaikan Ali Lubis.
Tom Tugendhat, Ketua Komite Masalah Luar Negeri Parlemen, mengatakan kasusnya kelihatan seperti percobaan pembunuhan yang disponsor negara. Ia mengatakan kepada BBC, ia berharap Theresa May menunjuk kesalahan ke arah negara Rusia. Menurutnya, sulitnya memproduksi dan mengangkut zat urat saraf yang amat berbahaya menggambarkan adanya dukungan negara terhadap percobaan itu. Perdana Menteri May memimpin sidang Dewan Keamanan Nasional hari Senin untuk mendengarkan keterangan terbaru kasus itu. Ia semakin mendapat tekanan untuk menindak Rusia dengan sanksi, pengusiran diplomat, dan tindakan lain sebagai tangkapan atas pengeracunan itu yang terbaru dari serangkaian kecelakaan gawat yang menimpa warga Rusia di Inggris beberapa tahun belakangan ini. Juru bicara James Slack mengatakan, polisi perlu diberi waktu melakukan tugas mengumpulkan semua bukti, dan kalau sudah didapat suatu kesimpulan siapa pelakunya, barulah itu dilakukan, dan pemerintah memberi jawaban yang sesuai. Skripal, 66 tahun, dan putrinya Yulia, 33 tahun, masih dalam kondisi kritis akibat serangan zat urat saraf tanggal 4 Maret. Yang berwenang belum mengatakan jenis zat urat saraf yang digunakan. Kremlin telah membantah pihaknya berada di belakang pengracunan itu. Juru bicara Vladimir Putin, Dmitry Peskov, menerangkan kepada wartawan, Skripal bekerja untuk Dinas Intelijen Inggris dan diracun di tanah Inggris. Jadi insiden itu tidak ada sangkut pautnya dengan Rusia, apalagi dengan pimpinan Rusia. Peskov juga mengatakan Kremlin belum ada mendengar sesuatu pernyataan resmi melibatkan Rusia.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kita beralih ke Myanmar. Pakar independen PBB menyerukan kepada masyarakat internasional agar meminta pertanggungjawaban Myanmar atas pelanggaran HAM serius yang mungkin tergolong kejahatan berdasarkan hukum internasional. Para ahli itu menyampaikan laporan hasil penyelidikan mereka ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Lisa Slain melaporkan untuk VOA dari Jenewa dan selengkapnya disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Tim pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar ditolak masuk ke negara tersebut. Meski demikian, Yang Hili dapat mengumpulkan bukti berbagai pelecehan berdasarkan wawancara dengan lebih dari 100 pengungsi Rohingya di kamp pengungsi Cox Bazar di Bangladesh. Dia mengatakan, para pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan di 3 kota kecil di Rakhine Utara menceritakan kisah mengerikan di mana rumah mereka dibakar oleh aparat keamanan sementara orang-orang terjebak di dalam. Anak-anak dilempar ke dalam kobaran api dan lelaki dewasa dan anak lelaki dieksekusi di depan keluarga mereka. Menurut Lee, Myanmar telah melakukan tindakan yang menimbulkan keraguan mengenai niatnya untuk memulangkan Rohingya dari Bangladesh. Dia mengatakan pemerintah tampaknya terlibat dalam proyek pembangunan berskala besar di wilayah yang tadinya desa-desa Rohingya.
Ada bukti kredibel yang meningkat, termasuk citra satelit yang menunjukkan seluruh desa yang dulunya adalah kampung Rohingya telah dibuldoser rata ke tanah. Baru kemarin, citra satelit baru menunjukkan pangkalan militer sedang dibangun di daerah-daerah yang dibuldoser. Itu.
Sebuah laporan baru oleh kelompok HAM Amnesty International juga menunjukkan militer Myanmar sedang membuat jalan dan bangunan baru di atas desa-desa dan tanah Rohingya yang terbakar. Lee mencatat bahwa tidak mungkin bagi orang Rohingya mengklaim dari mana asalnya atau di mana mereka sebelumnya tinggal di Rakhine jika lanskap wilayah tersebut berubah secara signifikan. Dia mengatakan beberapa tahun lalu Dewan Keamanan PBB diberitahu tentang kemungkinan Myanmar telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait Rohingya.
Saya menjadi lebih yakin bahwa kejahatan yang dilakukan setelah 9 Oktober 2016 dan 25 Agustus 2017 menunjukkan ciri-ciri genosida.
Misi pencari fakta PBB di Myanmar yang memiliki 3 anggota itu juga melapor ke Dewan Keamanan. Ketua misi itu, Marzuki Darusman, mengatakan Myanmar memiliki kewajiban untuk memastikan tuduhan pelanggaran HAM segera diinvestigasi dan tidak memihak.
The body of information and materials we are collecting is
concrete. Isi informasi dan materi yang kami kumpulkan bersifat konkret dan luar biasa. Ini menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, kemungkinan besar tergolong kejahatan di bawah hukum internasional.
Darusman mengatakan para penyidik mengumpulkan bukti berdasarkan wawancara dengan lebih dari 600 korban dan saksi di Bangladesh, Malaysia, dan Thailand.
Analysis of satellite imagery so far.
Analisis citra satelit sejauh ini menunjukkan bahwa setidaknya 319 desa di tiga kota tersebut, sebagian atau seluruhnya, hancur akibat kebakaran setelah 25 Agustus 2017.
Perwakilan tetap Myanmar di PBB, Hetin Lin, dengan tenang menyalahkan serangan teroris oleh tentara pembebasan Rohingya Arakan sebagai pemicu pergolakan dan eksodus orang Rohingya dari negara bagian Rakhine. Dia mengatakan kepada Dewan PBB bahwa sebagian besar desa Rohingya tetap utuh dan tindakan hukum diambil di mana ada bukti nyata tentang pelanggaran HAM. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington. Dan tadi, Mbak Dewi, kita bicarakan tentang obesitas ya. Itu menarik sekali, tentu banyak orang tertarik ini. Nah, meskipun pola diet populer dapat menjadi sarana untuk menurunkan berat badan secara cepat, namun menjaga agar tidak kegemukan adalah tantangan sendiri. Dalam menjaga berat badan yang ideal, studi secara meyakinkan menunjukkan pola makan dengan sayur-sayuran merupakan jalan keluar yang baik untuk jangka panjang, itu menurut Dana Hanis. Dan apabila beralih menjadi seorang vegetarian, terlalu ekstrim, pola makan dengan sedikit daging juga dapat membantu katanya.
Nah, ini ada pendapat lain lagi Mbak Pur dari Solomon, di mana dia sudah bisa menurunkan berat badan 32 kilo selama 30 tahun dengan merubah pola pola pikir untuk mengubah kebiasaan makannya. Dan caranya adalah dengan merubah metode jurnal, yaitu di mana menuliskan segala yang mereka makan sebelum mereka makan. Dan itu jadi berhasil membantu orang lain menjaga berat badannya.
Jadi harus dicatat ya kalau
Betul. Jadi kan nggak enak sendiri nih kalau misalnya, aduh, mau makan daging kok dua kali.
Betul. Cara kita berpikir tentang makanan, psikologi kita tentang makanan sangat penting dalam kaitannya dengan diet katanya.
Nah, kita tahu bahwa pola makan barat adalah pola makan yang tinggi dengan kandungan produk-produk hewani. Jadi tidak dapat menjadi dasar yang menunjang kesehatan agar tidak terjangkit penyakit diabetes tipe 2, kanker, penyakit jantung, dan jumlah masalah kesehatan yang tidak terhitung banyaknya.
The Voice of America, VOA.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyatakan lebih dari 30 warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan orang di Gabon. Mereka bekerja di kapal ikan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Sri tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya karena dapat bertemu lagi dengan putranya Iu, korban perdagangan orang di Gabon, Afrika. Apalagi dia merasa bersalah karena secara tidak langsung ikut menjerumuskan anaknya itu. Ibu Parubaya ini bercerita Iu sebenarnya bercita-cita menjadi polisi namun tidak lulus tes. Kemudian orang tua menyarankan agar Iu kuliah namun dia tidak mampu. Hingga suatu hari pada Juli 2016 ada musyawarah di Balai Desa di mana salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang menjadi sponsor buat PT Sultan Marine Agency hadir. Di sanalah sang calon mensosialisasikan tawaran pekerjaan ke luar negeri. Sepulang dari rapat di Balai Desa, Sri menceritakan mengenai peluang kerja di kapal di luar negeri dengan beragam tawaran menarik, termasuk gaji 9 juta rupiah per bulan. IU yang baru lulus sekolah menengah atas tertarik dan ingin bergabung.
Saya sampaikan ke anak saya, maksudnya ini ada peluang, tadi di desa ada sosialisasi seperti itu. Jadi ini mungkin sumber keteladanan saya selaku orang tua. Artinya dengan mudahnya juga saya mencerna kabar ini.
Ternyata Lan Jo Sri bukan hanya IU yang berminat, beberapa temannya juga menyatakan ketertarikan atas peluang kerja menjadi anak buah kapal di luar negeri. Kemudian datanglah Kapten A untuk memastikan keseriusan niat IU. Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI, Haryanto, menjelaskan IU berangkat ke Gabon pada 6 November 2016 setelah menjalani proses sekitar 3 bulan di Jakarta. Baru 3 bulan di Jakarta, IU merasa tidak nyaman dan melapor kepada orang tuanya. Menurut Haryanto, keluarga IU mulanya melapor ke Sultan Marine Agency, perusahaan yang mengirim korban menjadi anak buah kapal di Gabon. Bukannya solusi didapat, mereka diminta membayar 50 juta rupiah untuk memulangkan IU dari sana. Haryanto mengatakan butuh setahun untuk mengungkap sekaligus memulangkan IU ke Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena pemerintah Indonesia tidak memiliki kantor perwakilan diplomatik di Gabon. Dia mengungkapkan ada proses pemalsuan data dalam perekrutan IU, termasuk namanya di paspor dan dokumen adalah Pak Iman, bukan IU. Dia juga tidak pernah mendapat pendidikan sebagai anak buah kapal. Kepada penyidik, menurut Haryanto, IU mengaku ada 9 kapal dan ada 15 orang yang berangkat bareng IU dan masih ada 30 WNI lagi berangkat dengan perusahaan lain. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, setiap tahun terjadi lebih dari 700 kasus perdagangan orang melibatkan warga Indonesia di luar negeri. Hampir setengahnya terkait dengan anak buah kapal, terutama yang bekerja di kapal-kapal ikan asing. Salah satunya adalah kasus perdagangan orang dengan korban berinisial IU. Iqbal menambahkan perkara IU ini sedang ditangani oleh Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Iqbal menegaskan kasus IU tersebut mendapat penanganan serius karena melibatkan puluhan korban.
Dengan terbongkarnya kasus ini, kita harapkan bisa ikut mencegah korban lebih lanjut di daerah asal. Dan ikut juga mengangkat kasus-kasus lainnya yang melibatkan sindikat yang sama.
Lebih lanjut, Iqbal mengisyaratkan terdapat lebih dari 30 warga Indonesia menjadi anak buah kapal ikan dan menjadi korban perdagangan orang seperti kasus menimpa IU. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kini kita beralih ke acara Bincang-Bincang. Pekan ini konferensi PBB membahas beragam isu terkait perempuan berlangsung di markas PBB di New York. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI ikut dalam tim delegasi Indonesia menghadiri konferensi itu, membawa lebih 30 ribu pengusaha, 85% mikro dan kecil, 13% menengah dan 2% pengusaha besar. Ketua IWAPI Nita mengatakan, IWAPI akan aktif dalam tim pemberdayaan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi. Data menunjukkan pengembalian kredit dan profit pengusaha perempuan hampir 100% untuk keluarga, ungkap Nita. Berikut ini kutipan penuturan Nita kepada Karlina Amkas dalam Bincang-Bincang.
Apa yang akan disampaikan IWAPI dalam konferensi kali ini?
Yang jelas kita akan masuk di delegasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonominya. Bahwa memang pemberdayaan perempuan itu sangat utama. Karena dengan adanya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi khususnya, ini akan meningkatkan kepercayaan diri perempuan. Dan di balik itu juga profit dari produk perempuan pengusaha itu kembalinya kepada keluarga 90%. Berarti dengan pemberdayaan perempuan akan tercipta generasi penerus bangsa yang lebih kompeten.
Apakah itu hanya dilihat oleh Indonesia?
Indonesia ini kan terkungkung dalam budaya patriarki ya, di mana perempuan itu istilahnya hanya dapur kasur sumur. Dan harus ada pendobrak bahwa perempuan ini sangat potensi khususnya ya, untuk pertumbuhan ekonomi bangsa, untuk generasi penerus yang lebih cerdas. Ini harus disadari dulu oleh perempuannya sendiri pertama. Yang kedua oleh pemerintahnya, bahwa dengan memberdayakan perempuan secara ekonomi akan lebih menyehatkan ekonomi bangsa dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena apa? Perempuan pengusaha adalah pengembali kredit terbaik. Yang kedua, perempuan ini sangat loyal, telaten, dan teliti untuk menjadi seorang pengusaha. Artinya, perempuan itu kalau benar-benar diberikan tugas dan kesempatan, dia akan mengeksplor sebaik mungkin.
Nah, pemerintah harus melihat ini sebagai potensi yang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi.
Ya, berarti sejauh ini peran perempuan dalam ekonomi ini sangat vital, belum terlalu dilihat?
Belum. Perempuan Indonesia banyak yang belum percaya diri, karena budaya tadi. Untuk itu, kalau pemerintah memberikan kesempatan, contohnya ada bank perempuan yang berbagai macam perempuan, mulai dari yang pakai hak tinggi sampai yang pakai sendal jepit, boleh ke bank itu akan lebih buat dia percaya diri. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pengusaha di Indonesia. Satu adalah kurangi kesempatan pelatihan program-program pemerintah. Kemudian program-program untuk marketing. Program untuk kredit usaha rakyat. Kur ini diberikan rate yang semurah mungkin untuk perempuan pengusaha. Karena mempunyai potensi pengembalian yang hampir 100%. Perempuan itu jarang sekali mau ngemplang bank. Kemudian yang ketiga, kembalinya lagi kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Artinya program pemerintah ini harus pro perempuan pengusaha.
Kenapa harus ada bank perempuan? Mengapa tidak ada bank umum yang bersahabat perempuan?
Bisa saja, cuman kalau ada bank perempuan khusus untuk UMKM, ini akan lebih membuat si perempuan pengusaha itu lebih pede. Sehingga yang tidak potensi atau tidak bankable, dia akan berani ke bank itu. Kemudian masalah KUR. Kebetulan IWAPI ini ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Ibu Profesor Yohana, menjadi focal point untuk di AWEN, Asian Women Entrepreneur Networking. Dan di sana kami conference berapa kali. Dari hasil conference tersebut, bahwa perempuan-perempuan pengusaha di Thailand itu mendapat kredit atau kurnya itu hanya 2,5% per tahun. Sedangkan kita sekarang sudah turun tahun ini menjadi 7%.
Salah satu yang menjadi perhatian dari Women Conference kali ini juga adalah kesetaraan gender yang masih juga belum beres ya. Dan ini isu yang berkepanjangan sejauh ini. Apa kira-kira yang akan disampaikan delegasi Indonesia, khususnya barangkali sumbangsih IWAPI dalam hal ini?
Kenapa kesetaraan gender ini belum selesai-selesai? Karena memang harus diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa dengan menyetarakan perempuan dengan laki-laki, ini akan menjadi satu kehidupan yang bisa saling bantu-membantu. Tapi memang perempuan sendiri tidak boleh cengeng untuk menghadapi kesetaraan gender ini. Harus sudah siap bahwa kita mau disetarakan, berarti kita harus siap dengan kondisi-kondisi yang memang ada dalam kesetaraan gender tersebut.
Bu Nita Yudi, terima kasih atas kesediaannya berbincang dengan VOA Washington.
Iya, terima kasih Mbak.
Pendengar di seluruh Amerika, gerakan Me Too dan pawai kelompok perempuan Women's March mengubah debat politik dan mengilhami sejumlah besar perempuan untuk bertarung memperebutkan jabatan politik, jumlah terbesar dalam sejarah. Wartawan VOA Catherine Jepson melaporkan disampaikan oleh Eva Mazreva dalam Amerika Kini.
Dengar, Women March tahun lalu memberi energi baru bagi Alison Galbraith.
I have life experience too.
Saya punya pengalaman hidup juga. Saya memahami apa yang dihadapi orang-orang.
Keputusannya untuk menantang anggota Kongres dari faksi Republik muncul beberapa minggu kemudian setelah anggota Kongres itu menolak permintaan Alison untuk mempertahankan subsidi kesehatan.
He said, I don't think most people would mind.
Ia bilang, saya kira sebagian besar orang tidak keberatan jika perempuan membayar lebih banyak asuransi kesehatan. Dan saya berpendapat perempuan keberatan dengan hal itu.
Sebagai seorang ibu tunggal milenial yang melek sosmed dengan pengalaman bekerja di pemerintahan selama 10 tahun, Alison mengatakan prospek menantang seorang politisi veteran tidak membuat dirinya gentar.
And I thought, what do these guys have to offer? What have they been doing?
Saya pikir apa yang ditawarkan oleh orang-orang ini, apa sebenarnya kualifikasi mereka?
Menurut para peneliti, hal ini merupakan sikap politisi perempuan yang tidak biasa. Jennifer Lawless di American University mengatakan,
when women and men have exactly the same resume,
kalau perempuan dan laki-laki memiliki kualifikasi yang persis sama dan memiliki persyaratan objektif sebagaimana yang kita harapkan dari kebanyakan kandidat, laki-laki akan mengatakan, saya memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Dan sementara perempuan, 20% kemungkinannya lebih besar akan mengungkapkan keraguan-raguan.
Di dunia, Amerika sangat ketinggalan, tertinggal oleh 103 negara lain dari segi perwakilan perempuan. Alasannya, negara-negara di peringkat lebih atas seperti Kuba, Meksiko, dan Afrika Selatan punya kuota atau sistem partai yang kuat untuk memilih kandidat perempuan.
We have a very entrepreneurial candidate emergence system in the United States.
Kita memiliki sistem kandidat yang sifatnya sangat wirausaha di Amerika, yang berarti Anda harus mampu berdiri sendiri, dan perempuan yang tidak punya panutan perempuan lainnya dalam politik, perempuan yang pendapatannya masih lebih rendah dari laki-laki, perempuan yang tidak punya jejaring politik akan merasa lebih gentar untuk mencalonkan diri.
For too long, sexual predators have roamed freely through the halls of Congress, the People's House.
Sudah terlalu lama pemangsa seksual berkeliaran dengan bebas di Kongres, tempat wakil-wakil rakyat, sementara para korban pelecehan dan serangan seksual justru diisolasi, diintimidasi, dan dipermalukan. Hal ini tidak bisa berlangsung lebih lama lagi.
Tetapi dialog yang dimulai oleh gerakan hashtag MeToo ini tidak hanya menyuarakan satu sisi saja. Jennifer Higgins dari gerakan Right Now Woman Pack mengatakan,
I've never viewed the MeToo movement as specific to party.
Saya tidak melihat gerakan hashtag MeToo sebagai gerakan spesifik untuk satu pihak saja. Saya kira ini adalah gerakan gender.
Jennifer Higgins mengakui bahwa gerakan ini merupakan penolakan terhadap Presiden Trump dan telah mengilhami banyak perempuan demokrat untuk mencalonkan diri. Namun ia mengatakan Partai Republik juga menyambut baik perempuan yang bisa memecahkan masalah dan ingin menyumbang untuk memperbaiki Washington DC.
Baiklah pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Anda bisa mengikuti dan menyimak siaran VOA Washington di situs kami www.voaindonesia.com.